Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 358 jauni inficēšanās ar COVID-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 7 nāvēm, liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Mirušo vecums ir no 50 līdz 89 gadiem. Brīvdienā valsts svētkos veikto testu skaits ir bijis salīdzinoši neliels, nepilni 4000 un no tiem pozitīvi izrādījās 9,2%. Kopš pandēmijas sākuma Latvijā ar jauno koronavīrusu inficējušies nu jau vairāk nekā 120 tūkstoši iedzīvotāju. Saslimstība ar COVID-19 pieauga gandrīz visās vecuma grupās, taču izņēmums ir tie iedzīvotāji, kas pārkāpuši 70 gadus slieksnim un sociālās aprūpes un ārstniecības iestāžu darbinieki. To trešdien Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē atklāja epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. Viņa prāt, tas ir apliecinājums potēšanas efektivitātei. Šobrīd būtiskākais inficēšanās kāpums novērojams 30 līdz 39 gadus veco iedzīvotāju vidū, jo tieši šī vecuma grupa uzskatāma par sociāli aktīvāko. Tāpat arī pieaugusi saslimšana ar COVID-19 bērniem un jauniešiem no 10 līdz 19 gadiem. Jaunais koronavīruss skāris arī patvērumu meklētāju izmitināšanas centru Muceniekos Ropažu novadā. Tur kopumā reģistrēti 44 ar COVID-19 saslimušie, ziņu aģentūrē Leta skaidroja pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Kopumā centrā atrodas 65 patvērumu meklētāji. Inficējusies ir vairāk nekā puse. Turklāt ne tikai centrā dzīvojošie, arī trīs iestādes darbinieki. Divi patvērumu meklētāji ir hospitalizēti. Pārvaldē norādīja, ka karantīnas apstākļos tiek nodrošinātas regulāras ārsta un divu medmāsu vizītes un ir arī cieša sadarbība ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. No nākamās pirmdienas klātienē varēs mācīties 31 pašvaldībā, skolās no 1. Līdz 6. Klasei un 12. Klases, kā arī rotācijas kārtībā 7. Līdz 9. Klases un 10. 11. Liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Ziņu aģentūra Leta vēsta, ka no drošo pašvaldību saraksta izkritušas Alsungas, Līgatnes, Līvānu, Vārkavas un Ventspils pašvaldības. Savukārt epidemioloģiski drošajām vietvarām pievienojušās Aknīstes, Baldones, Beverīnas, Cesvainas, Dagdas un Priekuļu novadi. Un vēl. Pret zāļu valsts aģentūras direktoru Svenu Henkuzenu aprīlī ierosinātā disciplināra lieta rezultējusies ar lēmumu piemērot disciplināru sodu – amatā pazemināšanu uz 3 gadiem. Šo veselības ministra Daniela Pavļuta no attīstībai par virzīto lēmumu projektu trešdien atbalstīja valdība. Disciplināra lieta tika ierosināta pēc otrās ministra rosinātās dienesta pārbaudes par vakcīnu pret COVID-19 iepirkumiem, kas tika veikta līdz šā gada 8. Janvārim. Tomēr šai lietai vēl punkts nav pielikts. Henkuzens nepiekrīt lēmumam par pazemināšanu amatā un sola savas tiesības aizstāvēt tālākās instancēs. Henkuzens portālam Delfi atgādināja, ka disciplināru lietas izmeklēšanas komisija ir apstiprinājusi viņa iepriekš pausto, proti, ka par COVID-19 vakcīnu iepirkumiem atbildība nav uzdota nec zāļu valsts aģentūras direktoram, nec vakcinācijas darba grupai. COVID-19 dienas apskatu sagatavoja Laura Dzērve, portāls Delfi.